Club Arakops Radio Tavis Upleba. Თავშიდობის ვიწყებთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩალეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბებით, აბა ნინო გითხარი რა ხდება მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილმშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. სამხრეთი აფრიკის პრეზიდენტმა, რომელიც სხვა აფრიკის ლიდერებთან ერთად გუშინ შეხვდა ლიბიის მოქმედ ლიდერს მუამარ კადაფის, განაცხადა, რომ კადაფი მიიღო შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა, რაც ითვალისწინებს 8 კვირის მანძილზე მიმდინარე შეარაღებული კონფლიქტის დასრულებას ლიბიაში. სამხრეთი აფრიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, უწოდა აგრეთვე ნატოს, რომ შეაჩერო საჰაერო თავდასხმები ლიბიის სამთავრობო სამიზნეებზე, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ საშუალება შეიქმნას შესაძლებლობა განხორციელდეს ცეცხლის შეწყვეტა. ამ წინადადებით, რომელიც მეამბოხეებმა ოპონენტებმა შეთავაზეს მუამარ კადაფის, ერთ-ერთი პირობა გახლავთ ცეცხლის შეწყვეტა. მანამდე მეამბოხეები მხოლოდ ერთადერთ ვარიანტს განიხილავდნენ და ამ წუთამდეც ასეა, რომ კადაფის მართველობა უნდა დასრულდეს, თუმცა ამისთვის საჭირო არის შეარაღებული დაპირისპირების შეჩერება, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები. იაპონიაში უკვე ერთი თვე შესულდა მას შემდეგ, რაც მოხდა დამანგრეველი მიწისძვრა და ცუნამი და რამაც შექმნა ჩერნობილის კატასტროფის შემდეგ. 1986 წელს მოხდა ეს კატასტროფა, ყველაზე დიდი საფრთხე რადიაციის თვალსაზრისით ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე შექმნილი პრობლემების გამო. ამ წუთამდეც ფუკუსიმის ელექტროსადგურზე თანამშრომლები ცდილობენ, რომ შეაჩერონ ოკეანეში რადიაციული ნივთიერების მასალის ჩაღვრა. იაპონიაში წუთიერი დუმილით აღნიშნავენ დღევანდელ თარიღს და ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით სულცოტა 13,000 ადამიანი დაიღუპა იაპონიაში სტიქიის შედეგად. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ის გააკეთებს ყველაფერს, ის და მისი მთავრობა, იმისათვის, რომ სტიქი დაზარალებული მოქალაქეების ინტერესები დაისვას და რაც შეიძლება მალე უზრუნველყოს მოქალაქეები, რომლებსაც საქმკარი აღარ აქვთ შესაბამისი საცხოვრებელი პირობებით. როგორც ამბობენ, იაპონიაში სტიქით მიყენებული ზარალის ოდენობა $300 მილიარდს აღწევს. საფრანგეთში დღეიდან შედის ძალაში კანონი, რომლითაც იკრძალება ისეთი თავსაბურავის ტარება საჯაროდ, რომელიც სახეს ფარავს, და ჯარიმა ასეთი თავსაბურავის ტარებისთვის იქნება €150, ასევე გაკვეთილები საფრანგეთის მოქალაქეობაში. გათვალისწინებული აგრეთვე გარკვეული სასჯელი იმ კაცებისთვის, რომლებიც ქალებს აიძულებენ ატარონ ასეთი თავსაბურავი. როგორც ხვდებით, ეს კანონი პირველ ყოვლისა შეეხება მუსულმანურ მოსახლეობას. პერუს საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ჯერჯერობით ლიდერობს კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს მემარცხენე ნაციონალისტთა ფრთას. ოლანტა ჰუმალა 27% ფლობს ხმების, დათვლილი არის ოდნავ ნაკლები ვიდრე ნახევარი ხმებისა, რომ კვირას ჩატარდა პერუში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური. სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის ანგარიშის თანახმად 2010 წელს სამხედრო ხარჯები ყველაზე ნაკლებად გაიზარდა ბოლო 10 წლის მანძილზე. მთლიანად სოფლიოში სამხედრო ხარჯებმა გასულ წელს შეადგინა $1.6 ტრილიონი და ეს 1.3%-ით მეტია 2009 წლის სამხედრო ხარჯებზე და სწორედ ეს მონაცემი ითვლება ყველაზე მცირე ზრდად ბოლო 10 წლის მანძილზე. რაც ეხება დღეს დაგეგმილ სხვა ამბებს, დღეს ეუთოს ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები ჩადიან სომხეთში, ორ დღეს და ყოფენი გამართავენ შეხვედრებს. პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი დღეს დაგეგმილ არის სმოლენსკში მის შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტთან. დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გამოაქვეყნებს გაზაფხულის გამოცემას მსოფლიოს ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. ვაშინგტონის დროით 10 საათზე მოხდება ეს. დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა იხსნება და გასტანს 15 აპრილამდე და ხვალ იქნება განხილული მოხსენება საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების შესახებ. თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი პარლამენტს დღეს ეგრეთ წოდებული ათასტოპნიკების ბინების დაცლის ვადის 2015 წლის 10-იან რომდე გადაწევასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივას წარუდგენს. დღეს ქართული პარტიის ოფისი იხსნება ახმეტაში და ყოფილი პარლამენტარი სანდრო ბრეგაძის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყება თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეიდან.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ახალი ამბები ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ხო მოდი გეტყვით რა ამინდი გველის დღეს სავარაუდოდ ამინდი ესეთ რომ შემოდგომა უფრო გეგონება ტემპერატურის მიხედვით ვიდრე გაზაფხული, თუმცა მზის ნათების ხარისხი მაინც გაზაფხულის არის. ასე რომ რა ვიცი. გადავალ კვირატულ საქმეზე 11 გრადუსია ბათუმში მოსაოდნელი, ქუთაისში 10, ზუგდიდში 9 გრადუსი, ამბროლაურში 8, კიდე რა გითხრათ, ფოჩი 12 გრადუსი, გორშიც ასევე 12 გრადუსი, მცხეთაშიც იგივე და რუსთავშიც იგივე. შეხება თბილისს, აქაც 12 გრადუსია. აქაიქ შეიძლება იწვიმოს, ოთხეში მოღრბული ამინდი გველისო, ასე ამბობს კარმოსდაცვის სამინისტრო. აღშავხედოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ამინდის ფრონტზე. ახლა გეტყვით თუ რა მოისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ორ შაბათობით როგორც წესი აქცენტი გვაქვს ხოლმე უფრო საავტორო გადაცემებზე. ჯარისკაცი და სახელმწიფო გვაქვს, ანუ ნატოსთან ურთიერთობის საკითხებზე ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ინტერვიუ იქნება გიორგი ბარამიძესთან, ეს რახლავთ ერთ წუთში ბარამამით დავიწყებ. ასევე თუ დრო დამჭა გავუშვებ კულტურის მიმოხილვას გიორგი ვახარიასაც, ძალიან საინტერესო რეპორტაჟია ლიტერატურის მუზეუმში ჩატარებული კარიკატურების გამოფენის შესახებ. ასევე რეგიონებიდან გვაქვს ახალი ამბები. ასევე მეორე ნახევარში კი ვილაპარაკებთ ქართულ ღვინოზე, იმიტომ რომ არ ვილაპარაკი ამაზე, ძალიან დიდი ხანია
ორშაბათს დილით ვილაპარაკოთ ქართულ ღვინოზე.
რატომაც არა, ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მალხას ხარბედია იქნება ჩვენთან ეთერში. სმაზე სხვა შორის ნაკლებად უფრო ვილაპარაკებთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ქართულ ღვინოს აქვს, რომელიც არის
საინტერესო
მრავალრიცხოვანი და საინტერესოა. თუ რატომ არის რომ ქართული ღვინო არის ძვირი, რატომ არის რომ ვერ გადის ჯერ ისე საზღვარგარეთის ბაზარზე როგორც საჭიროა, და ასევე იქით თვეში მაისში ახალი ღვინის ფესტივალი უნდა ჩატარდეს, რომელიც გასულ წელსაც იყო ჩატარებული და ვინც
ჩატარდება.
აი მოვამახოთ ილაპარაკებს ამაზე, იმიტომ რომ ვინც შარშანა ფესტივალზე იყო ამბობს რომ ძალიან ძალიან კარგი იყო. მე არ ყოფილვარ, მაგრამ შემშურდა
მაგით. აა მახსოვს შენი ერთი ორი კოლეგა.
კი, და
ამასთან მდგომარეობა.
კი, ზუსტად ესე არის, მერელს უნდა მოამზადოთ, რომ წინა დღეს რო უბნები ადამიანს რომ წადი ახლა კახეთში და ღვინის ფესტივალზე და შეიძლება ვერ მოემზადო, მაგრამ რაღაც რაღაც ხნით ადრე უნდა იცოდე.
კი ბატონო.
თქვენს დაერეკეთ, რა ვიცი, 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გადაცემის მეორე ნახევარში შეგვეხმიანეთ და ღვინოზე ვლაპარაკობთ. რაც მე მგონი ბევრისთვის საინტერესო უნდა იყოს. 15-10 არის ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოსაგზავნი ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუმცა მანამდე ჯერ სხვა საქმეებს მივხედოთ. გასულ კვირას საქართველოში ვიზიტი იმყოფებოდა ჯეიმს აპატურაი, ცენტრალური აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ნატოს საგანგებო წარმომადგენელი. როცა თბილისში იყო, მან არაერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოს მიერ ნაჩვენი პროგრესს წლიური ეროვნული პროგრამის ვალდებულებათა შესრულებაში და ასევე განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობა სწორი გზით ვითარდება. თუმცა აპატურაის არ დაუკონკრეტებია, როდის დასრულდება ეს გზა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებით, მაგრამ როგორც საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კობალეგ დიგაძე ელაპარაკამას, საქართველოს აქვს გაწევრიანების მკაფიო ორიენტირი წლიური ეროვნული გეგმის სახით. ინტერვიუში საუბარი შეეხო ასევე საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებს, კერძოდ კალში პარასკევს მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცერი და ორი ქართველი დამნაშავე დაიღუპნენ. კიდევ ერთხელ გიორგი ბარამიძე სკობალიკი გაწესაუბრა.
ჩვენ პრაქტიკულად გვაქვს ის რაც არის მეტის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, წლიური ნაციონალური პროგრამა ENP და პლუს იმაზე ზემოთ ჩვენ გვაქვს ნატო საქართველოს კომისია, რომელიც არის კონსულტაციებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ყველა დონეზე და პრაქტიკულად ყველა საკითხთან დაკავშირებით.
ბანოგია, ანუ ის საკითხი, რასაც ხშირია სპეკულაცია, რომ არა საქართველოს მაინც დაჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეს უკვე ერთხელ და სამუდამოდ განცხადებულია, გადაწყვეტილია, რომ ეს წლიური ეროვნული პროგრამა მისი შესრულების შემთხვევაში იქნება საკმარისი შემდგომ ეტაპზე საქართველოს გადასასვლელად.
ესე გაცხადებული არ არის, მაგრამ ფაქტიურად ესაა, იმიტომ რომ თუ მათემატიკურად წარმოვიდგენთ, მაპი არის, ასე მაპი უდრის, ესე პირდაპირ მათემატიკურად თქვა ეს ფორმულის სახით, წლიური ნაციონალური პროგრამა გამრავლებული n-ზე და n კი არის თქვა წლების რაოდენობა. აი ეს არის მაპი, მეტი არაფერი არ არის, ანუ მთელი შინაარსი რაც დევს მაპში არის ლიუ ნაციონალურ პროგრამაში, რასაც ყოველი სახელმწიფო, ვისაც აქვს მაპი, ახორციელებს ესე წლების განმავლობაში. ეს არის და ეს.
გასაგებია. ბატონ გიორგი, ზუსტად მაშინ, როდესაც აპატურა იმყოფებოდა საქართველოში და იგი ამბობდა, რომ საქართველო და ნატო სწორი გზით მიდიან, სწორი გზაზე მოძრაობენ, მაშინ თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც ძალიან ბევრმა ქართულმა სააგენტომაც გაავრცელა, რომ რუსეთის აგრესიის საფრთხე კვლავ მაღალია და არის იმის ალბათობაც მაღალი საკმარისად, რომ გარკვეულ ძალებზე დაყრდნობით რუსეთი შეესდება საქართველოში დესტაბილიზაციას. როდესაც ნატოს წარმომადგენელს ესმის ასეთი სიტყვები, რა რეაგირება აქვთ მას, რას გვირჩევენ ისინი აი ასეთ შემთხვევაში, რა გზას დავადგეთ?
ეს კორექციის შევიტან, მაღალი არ არის ამის ალბათობა, ანუ რუსეთის აგრესიის გაგრძელების ალბათობა არ არის, მაგრამ ეს ალბათობა შენარჩუნებულია და ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ჩვენს იმ რეფორმებში, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, მათ შორის თავდაცვის სფეროში. ხოლო რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობის მიმართებით რჩევას, ვფიქრობ, აქაც ანალოგიური რჩევები გვაქვს ჩვენ როგორც სხვა მიმართულებით. საქართველომ უბრალოდ უნდა გააგრძელოს იყოს როგორც აქამდე ვართ ჩვენ, მაქსიმალურად კონსტრუქციული, გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ რუსეთთან მშვიდობიანი დიპლომატიური გზები დარეგულირდეს არსებული კონფლიქტი და მივახციოთ ამ გზით ქვეყნის დეოკუპაციას და ეთნიკური წმენდის მსხვერპთა თავიანთ საცხოვრებელ სახლებში დაბრუნებას, და საქართველო ამას აკეთებს, ნატო ამას ყველაფერს და ნატო სახელმწიფოები მხარს უჭერს და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით ჩვენს ერთობლივ ძალისხმევას.
ორი დღის წინ გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინში მოხდა შეტაკება, დაიღუპა რუსი მესაზღვრე, უშიშროების ფედერალური სამსახურის უფროს ზუსტი ვიქნები ალბათ რო თქვა წარმომადგენელი, და კიდევ ორი კრიმინალი, მათ შორის ერთი ლაშას ეჭინავა იყო ძებნილი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და თავსაფარებდა ოკუპირებულ ტერიტორიას. ეს ცალკეული ინციდენტია თუ ეს არის გარკვეული საფრთხე უსაფრთხოებისათვის? ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას გულისხმობს, რაც ნათქვამია, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები იქცა კრიმინალის ოაზისად. აი როცა ამ განცხადებას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, რაიმე გეგმაც აქვს საპასუხო მოფიქრებული, თუ ეს უფრო საერთაშორისო საზოგადოებისადმი აპელაცია, რომ დახმარებ გაგიწიოთ ხელისუფლება საქართველოს აი ამ ოაზისის ამოძირკვაში?
ანუ პირველ ყოვლისა ეს მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ოკუპანტებს აქვთ თავიდან ბოლომდე ჩაკეტილი ეს ტერიტორია, საერთაშორისო მონიტორინგი არ ხორციელდება, მათ გამოაგდეს იქიდან გაეროსა და ეუტოს მისიები და არ უშვებენ შეთანხმების მიუხედავად ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა, მაგრამ ბუნებრივია ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად და ჩვენ ყველანი ერთად მოუწოდებთ რუსეთს, რომ ეტაპობრივად დაიწყოს ამ პრობლემების მოგვარება. პირველ რიგში უნდა დაუშვან საერთაშორისო მონიტორები და მშვიდობიანად გადაწყდეს რუსულ-ქართული კონფლიქტი და მოხდეს ამ ტერიტორიების დეოკუპაცია და კანონი უნდა გავრცელდეს ამ ტერიტორიაზე. ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი გეგმა.
ანუ ძალას საქართველო არ გამოიყენებს მაშინას, თუ კი ამ კრიმინალური სიტუაციის გართულება დაემუქრება გალში მცხოვრებ ქართველებს?
ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ეს არის ძალიან სამწუხარო ვითარება, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში. ოკუპანტები აკონტროლებენ სიტუაციას და საქართველომ განაცხადა, რომ არც ოკუპანტების, არც მათი მარიონეტული რეჟიმების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას არ აპირებს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ნებისმიერი ამგვარი მცდელობა კიდევ იქნება გამოყენებული რუსეთის მიერ საბაბად საქართველოს დანარჩენი არაოკუპირებული ნაწილის წინააღმდეგ აგრესიის განსახორციელებად. შეიძლება ეს განვითარება ხელოვნურად ნარჩუნდება სწორედ ამ მიზნითაც, რომ ვიღაცას მოწმინების პირველ აევსოს და რაღაცა უფრო შორტმომავალ გეგმებს მიაღწიონ.
გახლავთ ინტერვიუ გიორგი ბარამიძესთან, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. მას კობა ლიგლიკაც ესაუბრა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა არის 9:15 წუთი ზუსტად და მოდი გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს დღეს. დღეს სოფელ დიღმის გამგეობასთან აქცია არის დაგეგმილი სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ახალგაზრდულთა მოძრაობა არა და სახალხო კრების პროექტი სამართალი მოდის წარმომადგენლები ჩაატარებენ აქციას ახმეტაში ქართული პარტიის ოფისი იხსნება დღეს თავისუფალი დემოკრატების წევრი პარლამენტარი გიორგი ცაგარეიშვილი ეგრეთგებული ასტოპნიკებისთვის ბინების დაცლის ვადის იანვრამდე გადაწევასთან დაკავშირებით შეიტანს საკითხს ამას გარდა დღეს არის დაგეგმილი ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის გიორგი ახლედიანის ბრიფინგი, რომლის სათავეც არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა და საქართველოს მთავრობის ყველაზე წარუმატებელი მინისტრები ამაზე ილაპარაკებს. მე მგონი ეს არის. აღდგა გადაცემას შეგახსენოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. აქვე გეტყვით გადაცემის მეორე ნახევარში ღვინოზე ვილაპარაკებთ ძალიან იხალის ეს ნინომ და გოჩამ საგრძელოებთან დაკავშირებით, რატომ არ იტყვით თუ საგრძელოებს არ ვიტყვით საქმეზე უნდა ვილაპარაკოთ. მალხაზ ხარბადია ღვინის კლუბის პრეზიდენტი იქნება ჩვენთან ერთად დილის ეთერში, თუმცა მანამდე განსახილველი სხვა კიდევ ბევრი გვაქვს. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ სახალხო კრების აქცია ხელვაჩაურის რაიონში ჩატარდა. პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა გონიოს მაცხოვრებლებისთვის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ჩამორთმევა გააპროტესტეს. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
2008 წელს ხელვაჩაურის მიწის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ 271 ოჯახს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განცხადების საფუძველზე საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები ჩამოაჭრა. მას შემდეგ გონიოს მაცხოვრებლების საკუთრებაზე უფლების აღდგენას ყველა გზით ცდილობენ, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. სახალხო კრებამ კიდევ ერთი აქცია სწორედ ამ თემას მიუძღვნა. აქცია სახალხო კრების ახალი პროექტის სამართალი მოდის ფარგლებში მოეწყო. კრების წევრებმა მიწის საკუთრების აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს.
საქართველოს პრეზიდენტმა მისთვის შეეული ასე ვთქვათ ზარზმებით და საჯაროებით საჩუქრად გადაცა ჩვენთან მოქალაქეებს მამაპაპისეული მიწის ნაკვეთები და ერთი ხელის მოსვით მათ წაართვეს ეს მიწები.
გონიოს მაცხოვრებლებმა აღნიშნული მოთხოვნით არაერთი აქცია გამართეს თავრობის სახლთანაც. დასახმარებლად მიმართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ პოლიტიკურ პარტიებს. ნაწილმა ტერიტორიების დაბრუნების იმედით სასამართლოში სარჩელიც კი შეიტანა.
ისეული ადამიანები ამოგვიდგენ გვერდში გლეხებს. ვიღაცა ოფისის განმავლობაში აჭარაში ვერ მივახციეთ, რომ ინტელიგენციას, თუ კიდაც ესეთ განათლებულ ადამიანს, რომელსაც თვლიან თავის თავს ზიამ აჭარის პარლამენტში, ერთი კაცი მაინც გამოხმაურებოდა გლეხების აქციას. მაგრამ თბილისში რადგან აღმერს მივაწვეთმა, ჩამოგზავნდეს სტუმრები, აგებდნენ აქციას და დარწმუნებული ვარ, ისინი დაიცავენ ქართველი მოქალაქის, ქართველი ადამიანის ღირსებას და საკუთრებას.
საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში ამბობენ, რომ მათ კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღეს და მათ მიერ გამოტანილი დადგენილების გაუქმების უფლება მხოლოდ სასამართლოს აქვს.
კომისიის მხრიდან არაერთხელ აღნიშნული, რომ კომისიის მიერ კანონმდებლობის სრული დაცვით იქნა აღნიშნული საკუთრების მოწმობები გაუქმებული. ამას ცხადყოფს ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებებიც, რომლებმაც უცვლელი დატოვა კომისიის გადაწყვეტილება საკმაოდ დიდი მოქალაქეების ნაწილში. კომისიის გადაწყვეტილების შეცვლის მექანიზმი არის ერთადერთი სასამართლო, რომელსაც უფლება აქვს ან გააუქმოს, ან ძალაში დატოვოს აღნიშნული გადაწყვეტილება.
271 ოჯახს აღნიშნული ნაკვეთები 2007 წელს თავად პრეზიდენტმა დაუკანონა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აღდგა გადაცემას, ახლა ფოთიდან მიღებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
შარშან ოქტომბერში სოფელ პატარა ფოთის მოსახლეობას ტიქის შედეგად დიდი ზარალი მიადგა. ადიდებულმა რაიონმა დამბა გაარღვია, რის შედეგადაც 70-მდე ოჯახი დაიტბორა. დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. მოსახლეობას გაუნადგურდა საყოფაცხოვრებო ნივთები და ტექნიკა. მობინადრეთა თქმით, სპეციალურმა კომისიამ ზარალი დაითვალა. მათ დახმარებაც აღუთქვეს, თუმცა ამდრომდე ის არ მიუღიათ. პატარა ფოთელები საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. ახლახანს გაგებულმა ამბავმა, რომ სპეციალური კომისიის მიერ აღნიშნული ზარალის მხოლოდ 30% აუნაზღაურდებათ, ისინი გააღიზიანა.
6 თვის წინათ იყო წარდიდობა ჩვენთან და იმ სტიქიამ დაგვაზარალა. დავაზარლა სუყელას ესე იგი რამის გააფუჭა ზოგს ნოხი თუ ეგო ის ნოხი გააფუჭა პარკეტი გააფუჭა კაფელები გააფუჭა ის გააფუჭა მაცივარი გააფუჭა ექვსი თვე გევიდა ეს ფული არისო გადმორისხულია ჩვენ გითხეს ჩვენ კაცმა არ უგაქცია ყურადღება ხოდა არ დაგვირიგეს ეს ფული
ფული გამოყოფილია რამდენი ხანია და ველოდებით მაგრამ არ იქნა არ არის რამდენი ხანია და მოведით რომ მოგწეს რაც გვერგება იგი მე მაგალითად პენსიონერი ვარ მარტო ხელა ვარ ჩემ გვერდში თუ მეზობლები დააზარალა ჩემთან არავინ არ მოსულა და არავის არ შეუმოწმებია ეთქვათ მე მოსულიყო ან ადგილობრივი ან მე არაფერს არავინ არაფერი არ უთქია და 50 ლარსო მე 50 ლარი მაცხოვარი ვარ 50 ლარს
გზა ჩვენთან არაა და ტრაქტორი ჩვენთანაა სოფელს არავით არის არაფერი ყურადღება არა უდა ვერაფერ ვერ გავიგეთ ამ ხალხით იქნება მე გაზმოგვიწხავენო ფულს და დაგეხმარებით და სოფელს ფეხზე დავაყენებს როდის იქნება არ ვიცი არა
მაშინ პატარა ფოთში ზარალის თავარაუდო ოდენობა 56000 ლარით განისაზღვრა მაგრამ ამ ეტაპზე ბიუჯეტიდან მხოლოდ 16000 ლარის გამოყოფა მოხერხდა განმარტავენ ხობის ხელისუფლებაში გამგებლის მოადგილის რალა ჩემიას განცხადებით
სავარაუდო ღირებულებამ ზარალისა შეადგინა 56000 ლარი ამ დროისათვის შესაძლებელი გახდა გაგვეცა 16000 ლარი რაც აი ამ დაზარალებული სავარაუდო თანხის 30% შეადგენს მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის რომ მიზეზი რის გამოც ეს წყალდიდობა მოხდა პირველ რიგში უნდა აღმოიფხვრას ეს მიზეზი და ამ კუთხით მუშაობს გამგეობა იმისათვის რომ არ განმეორდეს ეს შემთხვევა
გამგებელი პატარა ფოთის მოსახლეობას მისი სიტყვებით რომ ვთქვათ გვერდში დგომას პირდება მოსახლეობა დანაპირების მოლოდინში რჩება თეა აფსარიძე რადიო ჰარმონია ფოთში
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია რადიო თავისუფლება
თვასათი და 22 წუთი სრულდება განაცემას გავაგრძელებთ. ეკონომიკაზე საუბრით არ იქნება. უკანასკნელი შეხვედრა ამ შეხვედრა კი არა და შემთხვევა, როდესაც ამ განაცემაში ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, ცოტა ხანში რეზო საყელარიშვილი შემოგვიერთდება, თუმცა მანამდე ვილაპარაკებთ მარტის თვეში ძლიერი ინფლაციის შესახებ, რომელიც თითქმის 14% შეადგინა, თუმცა იქვე აღნიშნული საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებში, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ინფლაცია ნულს გაუტოლდა, ხელისუფლება ამას მთავრობის და ეროვნული ბანკის მიერ გატარებულ ანტიინფლაციურ ღონისძიებებს უკავშირებს. ახამ ჭედლიზე გეტყვით უფრო მეტს ინფლაციის შესახებ მარტში.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მარტის თვეში გამოანგარიშებული წლიური ინფლაცია თითქმის 14%-ია, რომლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა იქონია ფასების მატებამ სასურსათო პროდუქციაზე და უალკოჰოლო სასმელებზე. მაშინ როდესაც თებერვალთან შედარებით მარტის თვეში ინფლაცია თითქმის არ ყოფილა. ინფლაციის ამ ორი მაჩვენებლის შესახებ სტატისტიკის სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე საუბრობს.
მარტის თვეში მაღალისლებები არ ყოფილა, უფრო მეტიც რამდენიმე ისეთი საქონელი გაიაქვთ, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი შექონდა ინფლაციაში, მაგალითად გაიაქვთ ზედა ძის პროდუქტები, გაიაქვთ შაქარი, გაიაქვთ კარტოფილი. ჩვენ თუ ავიღებთ თქვა სურსათის და ალკოჰოლის სასმელები ჯგუფს, რომელიც იყო მაინც ყველაზე დიდი მატება და თქო ჩვენ შევხედავთ წლიური ინფლაციაში შესაბამისად ყველაზე დიდი მატება ფასების ამ ჯგუფზე მოდის, ხოლო ახლა ამ შემთხვევაში არის ფასების კლება.
საზაჭერლიძის უწყებამ ამ მონაცემების საფუძველზე მიიღო თვიური ინფლაციის ნულოვანი მაჩვენებელი, ხოლო წლიური ინფლაციის ზრდა გასული წლის მარტში მომხდარი დეფლაციის შედეგია. საქართველოში ხშირად ინფლაციას გარე ფაქტორებს აბრალებენ, ძირითადად ხორბლისა და ენერგომატარებლების გაძვირებას, თუმცა კი სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ ნავთობპროდუქტების ღირებულების ზრდის ტემპი წლიური 24% თითქმის სამჯერ ნაკლებია ვიდრე მაგალითად ყურძნის ფასის 65%-იანი მატება. ასევე მკვეთრი სხვაობაა პურ პროდუქტების ფასის ზრდასა და მაგალითად ხილის ან კარტოფილის გაძვირება შორის. მიუხედავად ამისა, მთავრობა ინფლაციაში მთავარდამნაშავედ მაინც გარე ფაქტორებს მიიჩნევს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის 2-ე თვის წინანდელ განცხადება შეგახსენებთ.
სოფლიო ბაზარზე მიდის ძალიან ცუდი პროცესები. ნავთობი ძვირდება, წელს კვების პროდუქტები გაძვირდა, მათ შორის საბაზისო კვების პროდუქტები, ციციბურა, შაქარი, ხორბალი და მომავალ წელს მოსავლის ბედი კიდევ არის გარკვეული. ამიტომ მე არ მინდა ჩვენი ხალხი მოვატყუოთ. ინფლაციური პროცესები გაძლიერდება.
პრეზიდენტის ამ განცხადებისა და მთავრობის მსგავსი პოზიციისგან განსხვავებით, ეკონომიკის ექსპერტს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიას მიაჩნია, რომ ინფლაციის ძირითადი მიზეზი ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებია.
საქართველოს მთავრობაც და ეროვნული ბანკის არ უარყოფს იმას, რომ მათ უნდათ ინფლაციის საშუალებით ეკონომიკის სტიმულირება, ეგრეთ წოდებული თარგეტული, ანუ მიზანმიმართული ინფლაციის წესის გამოყენებით, ეს ვერ გააკეთეს. ეს ერთი და მეორეც კიდე ვერ გათვალეს, არ ქონდათ მომზადებული რაიმე მექანიზმები, როგორ უნდა გამკლავებოდნენ საშუალო რესურსებზე ფასების ზრდა.
გია ჯანდიერი აღნიშნავს, რომ ამგვარი პოლიტიკა მეზობელ თურქეთშიც გაატარეს, თუმცა იქ უფრო მომზადებულნი შეხვდნენ სურსათის გაძვირებას და გასული წელი თითქმის ორჯერ ნაკლები ინფლაციით დაამთავრეს, ვიდრე ეს იყო საქართველოში. თურქეთთან და სხვა მეზობელ ქვეყნებთან საქართველოში გასულ თვეს არსებული ინფლაციის შედარება ვთხოვე სტატისტიკის სამსახურის უფროს ზაზა ჭელიძეს.
სომხეთში იყო 12.4, ბელორუსში იყო 13, რუსეთში იყო 9.5, უკრაინაში არის 7.2%, თურქეთში უფრო დაბალი ლოგიკური 4.1%. ჩვენთან იყო ყველაზე მაღალი, მაგრამ ამასაც ბუნებრივია თავისი ახსნა აქვს. შარშან ჩვენთან უფრო დაბალი იყო ფასები ვიდრე იმ ქვეყნებში. შესაბამისად წელს ჩვენთან უფრო მაღალი ინფლაცია.
ასეთი ვითარების დაძლევა საქართველოს ხელისუფლება სხვადასხვა გზებით ცდილობს. პირველი ეს არის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის გამკაცრება, რომელსაც უკვე ანხორციელებს ეროვნული ბანკი, თუმცა მან სიმკაცრის მაქსიმუმს უკვე მიაღწია. ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არ ურჩევს საქართველოს ეროვნულ ბანკს საპროცენტო განაკვეთის კიდევ უფრო გაზრდას. კიდევ ერთი ნაბიჯი ვაუჩერების დარიგებასთან ერთად, რომლის გადადგმასაც ინფლაციის შედეგების შესაჩერებლად საქართველოს მთავრობა იწყებს, ეს არის სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთითვის წინ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა აგრარულ მთავრობად უნდა გადაიქცეს.
მთავარი სოციალური დაცვა. ეს არის ჩვენი აგრარული მთავრობად ქცეული მთავრობის მუშაობა და ეს არის, რომ ადამიანებს ჰქონდათ ბევრად მეტი შემოსავალი.
ოპოზიცია და ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ჯგუფი მთავრობისგან სოფლის მეურნეობაში უფრო მეტ ჩარევას მოითხოვს. თავად მოსახლეობა კი სხვადასხვაგვარად ფიქრობს. რადიო თავისუფლება ინფლაციის შემცირების შესახებ თბილისის ბაზრის მოვაჭრეებს გაესაუბრა.
ჩვენ გლეხს უნდა შეუწყოს ხელი, ჩვენსაც თუ არა. შემოტანა რა, აი სარწყავში რომ საათი 45 რას გადაიხდეს, ახლა გლეხი რა უნდა მოიყვანოს?
გაახსნა საზღვარი, მოხსნა სასოფლო სამეურნეო იმაზე, რა ქვია, საბაჟო. და კონკურენცია რო იქნება, გაიაფთება მაგა. თურქეთიდან რომელთვის
ლარიდება.
მოიქნება 12%-იან, გამო 80 გავეკიდა, ლარად გაიყიდება. ემაშვინ იქნება სისორე.
მოსახლეობის მსგავსად არიან ეკონომიკის ექსპერტებიც, რომლებიც სკეპტიკურად უყურებენ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებით ინფლაციას დამბრძოლას. მათ შორისაა ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერიც. ის ფიქრობს, რომ სუბსიდირებით მაღალი დანახარჯებით მიღებული პროდუქციის რეალიზება გაჭირდება. გია ჯანდიერი მთავრობას ინფლაციას დამბრძოლის და ეკონომიკის გამოცოცხლების სხვა გზას სთავაზობს.
საქართველოში ეს ამოცანა უნდა იდგეს იმაზე, რომ პრივატიზაცია ბოლომდე მივიყვანოთ მიწის. ეგერთი და მეორეც დანიშნულოვანი არის, ვიფიქროთ იმაზე, რომ შეიძლება გაადვილეს სამუშაო ადგილების შექმნა ქალაქად. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვიფიქრებთ, რომ უნდა გამშვილდეს მიწები, მაშინ რაღაც ნაწილი ამ მოსახლეობის, რომელიც იქიდან წამოვა ქალაქში, მათ უნდა სამუშაო ადგილები დახვდეთ, რომ ისინი შეუერთდებიან უბრალოდ მომიტინგეებს და ამით დამთავრდება ყველაფერი.
ამ მიზნების მისაღწევად ეკონომისტები აუცილებლად მიიჩნევენ საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობის კონსტიტუციით განმტკიცებას, საგადასახადო კოდექსის მოწესრიგებას და გადასახადების შემცირებას.
სიუჟეტი კახამჭედლიძემ მოამზადა, 9:28 წუთია გავაგრძელებთ ახლა ეკონომიკის საკითხების გაშუქებას, უბრალოდ რეზო საყელარიშვილი გააკეთებს ამას ახლა.
დამშვიდობის ნინო ნიკო, როგორც ჩანს, საქართველოს ებრაულ კომპანიებთან და ბიზნესმენებთან ურთიერთობაში ახალმსხვილ სკანდალში შეიძლება გაეხოს. ყოველ შემთხვევაში გამრიელ უქმეებზე ამას სერიოზული საფუძველი ჩაეყერა ებრაული თავდაცვითი კონცერნი Elbit Systems-ი საქართველოს ხელისუფლებისგან 100 მილიონი ამერიკული დოლარის დაბრუნებას სასამართლოს გზით შეეცდება. მედიის ცნობით, ორი დღის წინ კომპანიამ თავის აქციონერებს და ინვესტორებს ლონდონის უმაღლეს სასამართლოში სარჩელის შეტანის შესახებ შეატყობინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმის წარმოება პრაქტიკულად ამ საკითხზე უკვე დაწყებულია. Elbit Systems-ი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ 2007 წელს გაფორმებული კონტრაქტის თანახმად მიწოდებული შეიარაღების თანხა არ გადაიხადა. კერძოდ, აქ საუბარია 40 უპილოტო თვითფრინავზე, რომელიც ებრაულმა კომპანიამ საქართველოს მიყიდა. ამასთანავე, მედიის ცნობით, განსაკუთრებით ამძაფრებს სიტუაციას ის გარემოება, რომ Elbit Systems-ი პრაქტიკულად ერთადერთი თავდაცვითი კონცერნი იყო ისრაელიდან, რომელმაც აგვისტოს ომის დროს საქართველოსთვის იარაღების აგვისტოს ომის დროს მის შემდეგაც საქართველოსთვის იარაღის მოწოდება არ შეწყვიტა და რეალურად ამის გამო მნიშვნელოვანწილად გაიუარესა ურთიერთობა რუსეთის სახელმწიფოსთანაც. სწორედ ამ ფაქტით არის გამძაფრებული ის გარემოება, რომ Elbit Systems-მა საბოლოოდ მაინც გადაწყვიტა საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელის შეტანა, რაც შეეხება გაფრთხილებას, რომელიც მან გაუგზავნა თავის აქციონერებს და ინვესტორებს, ეს განპირობებულია იმით, რომ Elbit Systems-ის აქციები ბრუნავს ნასდაკის და ტელავევის საფონდო ბირჟებზე, აქედან გამომდინარე ინვესტორებს და აქციონერებს ამის შესახებ უნდა სცოდნოდათ, რაც შეეხება იმ 40 Hermes უპილოტო საფრენ აპარატებს, მართლაც რომელიც საქართველოში ებრაული კომპანიიდან იყო შემოსული საქართველოს არმიის შეიარაღებაზე, ისინი დღემდე იყოფებიან. ქართული მხარე რაიმე კომენტარის გაკეთებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს, განცხადება მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით გაკეთდა, რომ საქმე მართლაც სასამართლოში გაირჩევა, თუმცა როგორც ჩანს, ეს სასამართლო გარჩევა ნაწილობრივ მაინც კავშირშია ებრაელი ბიზნესმენების დაკავებასთან.
ანუ გასაგებია, რომ პოლიტიკური სარჩული
3 მილიონი რა ვერ გაიგე.
შეკითხვები შეიძლება თქვა, რომ არ დაგვაკავებინა ებრაელი ბიზნესმენები, მაშინ შეგვარჩენდნენ 100 მილიონს, რომელიც ჩვენ არ გადავიხადეთ. თუ გადავიხადეთ და ახლა
გვიგონებს რჩება, რომ 4 წლის განმავლობაში ეს საქმე არ იყო ასეთი გააქტიურებული. ახლა ფაქტია, რომ Elbit Systems-ში შედის იმ ებრაელი მეწარმეების კონფედერაციაში, რომელმაც საერთოდ მოუწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრომ გააკეთოს ოფიციალური განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ებრაელი ბიზნესმენები არათუ არ აწარმოებდნენ საქართველოში საქმიანობას, საერთოდ ქვეყანაში ჩასვლისგან თავი შეიკავონ. ამ განცხადებას ძალიან მალე მოყვა ამ სარჩელის გააქტიურება.
მაგრამ ეს ხდება ხოლმე, ნუ შეიძლება იმ ხელა კომპანია იყოს, რომ არ გაიხსენოს 100 მილიონი თუ რაღაცა არ
საერთოდ ვითვალისწინებთ, რომ მისი ბრუნვა არის წელიწადში 3 მილიარდი დოლარის ოდენობის, შესაძლოა ეს 100 მილიონი საქმე არ ვიცი სარჩელის შემადგენლობა როგორია, შეიძლება მხოლოდ გადაუხდელ თანხაზე არ იყოს ლაპარაკი, შეიძლება ლაპარაკი იყოს ხელიდან გაშვებულ მოგებაზე, სხვა სანქციებზე, ჯარიმებზე და ასე შემდეგ. იგივე დაპატიმრებული ებრაელი ბიზნესმენები, რომლებმაც საქართველოს საბოლოოდ 98 მილიონი დოლარი მოუგეს, თავდაპირველ სარჩელში სულაც 350 მილიონის მიღებას ითხოვდნენ.
დიდი მადლობა საყარაშულმა გაგვაცნო ეკონომიკის ახალი ამბები. 9:31 წუთია, სპორტს ახლა ვერ ვასწრებთ. მოდი ჯერ ახალ ამბებს მოусმინოთ, შემდეგ სპორტს და შემდეგ სტუმართან ერთად გავხდებით გადაცემას.
დილომ შვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ერთ უზუსტობას გავასწორებ, რომელიც ლიბიის შესახებ ინფორმაციას უკავშირდება. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მუამარ კადაფი მიიღო შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა, რომელიც ითვალისწინებს მოლაპარაკებების დაწყებას მეამბოხებთან, და ეს საგზაო რუკა და შეთავაზება ეკუთვნოდა არა მეამბოხებს, არამედ აფრიკის კავშირს, რომლის წარმომადგენლებს, რომელიც დელეგაციას გუშინ შეხვდა მუამარ კადაფის, და მთავარი მიზანი არის ის, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის. ამასთან აფრიკის ლიდერები მოუწოდებენ ნატოს, რომ შეწყვიტოს ლიბიის საჰაერო დაბომბვა იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ცეცხლის შეწყვეტა თავად მხარეებს შორისაც, და ასეთ ვითარებაში მიღწეული იყოს ის, რომ მხარეები დასხდნენ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან. მეამბოხეები მოითხოვენ კადაფის გადადგომას, კადაფის მთავრობა თავად კადაფის უარზეა, თუმცა კი მზად არის, როგორც ჩანს, მოლაპარაკებებისთვის. აფრიკის კავშირის დელეგაცია დღეს უკვე მეამბოხეების მხარეს შეხვდება. იაპონიაში აღნიშნავენ დღეს ერთი თვე შესრულდა იაპონიაში ძლიერი მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ. დიდი ზიანი მიაყენა სტიქიამ იაპონიას, 13000 სულ ცოტა 13000 ადამიანია დაღუპული. ზარალი ითვლება იმ დაზარალებული რეგიონების აღდგენა, 300 მილიარდი დოლარი დაჯდება დაახლოებით. იაპონიის მთავრობა აცხადებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს დაზრალებული მოსახლეობისთვის პირობების შესაქმნელად. 10000-ობით ადამიანი კვლავაც დროებით თავშესაფრებში რჩება, და ფუკუსიმის ელექტროსადგურს, რაც ეხება, იქ კვლავ განაგრძობენ თანამშრომლები იმაზე ზრუნვას, რომ შემცირდეს რადიაციული ნივთიერების ჩაღვრა ოკეანეში და გაფანტვა ჰაერში. საფრანგეთში დღეიდან შედის ძალაში კანონი, რომლის მიხედვითაც იკრძალება იმგვარი თავსაბურავების ტარება საჯარო ადგილებში, რომელიც ფარავს სახეს. დაწესებული არის ჯარიმა 150 ევროს ოდენობით, აგრეთვე გაკვეთილები საფრანგეთის მოქალაქეობაში და აგრეთვე განსაზღვრულია სასჯელიც იმ კაცებისთვის, რომლებიც ქალებს აიძულებენ მსგავსი თავსაბურავების ტარებას. სტოკჰოლმის ინსტიტუტი ავრცელებს კვლევის შედეგებს და ამ კვლევის მიხედვით მინიმალურად ბოლო 10 წლის მანძილზე მინიმალურად გაიზარდა 2010 წელს მსოფლიოში სამხედრო ხარჯები. სულ 1.3%-ით გაიზარდა ეს ხარჯები 2009 წელთან შედარებით, რაც ყველაზე მცირე ზრდა გახლავთ ბოლო 10 წლის მანძილზე. დღეს ერევანში სომხეთში ვიზიტს იწყებენ ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები. რუსეთისა და პოლონეთის პრეზიდენტების შეხვედრა არის დღეს დაგეგმილი გასული წლის ავიაკატასტროფის წლისთავთან დაკავშირებით, რომელმაც პოლონეთის პრეზიდენტი, მისი მეუღლე და პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეიწირა. დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა იხსნება, ხვალ ამ სხდომაზე განიხილავენ მოხსენებას ანგარიშს, რომელიც ეხება საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებას. თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატი გიორგი ცაგარეშვილი პარლამენტს დღეს წარუდგენს ეგრეთ წოდებული 20-პუნქტების ბინების დაცლის ვადის 2015 წლის 10 იანვრამდე გადაწევის შესახებ. ქართული პარტიის ოფისი იხსნება დღეს ახმეტაში და ყოფილი პარლამენტარი სანდრო ბრეგაძის საქმის არსებით განხილვას იწყებს დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო.
ინა გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა მოდი სპორტის მნიშვნელოვან ამბებს მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად გავხსნელოთ გადაცემას გიორგი გისმენ.
დღეობით საქართველოში რამდენიმე დღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოთხილამურე, შეიძლება ითქვას სათხილამურო სამყაროს ცოცხალი ლეგენდა ალბერტო ტომბა. ეს ვიზიტი საქართველოს სათხილამურო სპორტის ფედერაციის ინიციატივით და სპორტის ახალგაზრდობის სამინისტროს ხარდაჭერით შედგა. ძირითადი მიზანი იყო საქართველოს სპორტული ტურიზმის პოტენციალის შეფასება. ტომბასთან ერთად მიმყოფებოდნენ საქართველოში უცხოელი ინვესტორები, ასევე სამთო-სათხილამურო სპორტის ინფრასტრუქტურის ექსპერტები, რამდენიმე უცხოელი ჟურნალისტი, რომელიც ევროპულ პრესაში ქართული, ასე ვთქვათ, ამის გაშუქებას მოახდენენ, ამ ვიზიტის გაშუქებას მოახდენენ. Ну, ასევე ტომბამ დააჯილდოვა საქართველოს ჩემპიონატის გამარჯვებულები, გუშინ საღამოს შედგა, შუადღისას შედგა ეს ბოლო ეტაპი გუდაუში. Ну, როგორც ალბერტო აცხადებს, საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი ლეგ უბრალო სწორი მენეჯმენტი და სწორი განვითარება სჭირდება. ისიც ეცდება ინვესტიციების მოზიდვას საქართველოში და იმედოვნებს, რომ ქართველი სპორტსმენები მომავალში ძალიან დიდ წარმატებებსაც მიაღწევენ. ასევე ძალიან სასიამოვნო ამბავი გავრცელდა გუშინ, იცით, რომ გიორგი ჭანტურია, რომელიც ვიტესში ვარჯიშობს 18 წლის, 17 წლის იყო დღევანდელ დღემდე ჭანტურია, დღეს 11 აპრილს იგი 18 წლის ხდება და ჰოლანდიური კანონმდებლობის მიხედვით მას უკვე უფლება აქვს იმის, რომ ოფიციალურ პროფესიული კონტრაქტი გააფორმოს ვიტესთან. იგი მეორე ფეხბურთელი იქნება ამ გუნდში გურამ კაშია შემდეგ, რომელსაც კონტრაქტი ექნება და ამის მიხედვით რა თქმა უნდა თამაშიც შეძლებს. ჭანტურიას დღეს 11 საათი აქვს, 11 საათზე დაგეგმილი მისი ოფიციალური პრეზენტაცია, როგორც ირკვევა ის სამწლიან კონტრაქტს გააფორმებს და 11 ნომრიანი მაისურით ითამაშებს, თუმცა სეზონის დასრულებამდე მისი განაცხადში შეყვანა ისე ვერ ხერხდება.
თავდასხმელია ჭანტურია?
თავდასხმელია კი.
და კარგია გინახავს როგორ თამაშობს? ну хавита
ძალიან კარგი მეკითხები. იგი მანამდე ბარსელონაში თამაშობდა, ბარსელონას ახალგაზრდულ გუნდში იყო და როგორც მსოფლიოს ექსპერტები აცხადებენ, საკმაოდ ხშირად იწერებოდა ამაზე, როგორც ახალგაზრდა წარმატებულ და ესეთ ფეხბურთელებს სიაში წყდებოდა ჭანტურიას. ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტალანტი იყო ბარსელონას სკოლაში. Ну ნახოთ, ძალიან დიდი იმედი აქვს ჰოლანდიელებსაც, რომ ჭანტურია გუნდს გააძლიერებს. ვიტესი არც თუ ისე კარგი მდგომარეობაშია ამ ეტაპზე, გასავარდნ ზონაშია. მაგრამ როგორც იმედოვნებენ, ჭანტურიამ ძალიან უნდა გააძლიეროს გუნდის შეტევები.
იმედია გააძლიეროს ვიტესის შეტევებსაც და საქართველოს ნაკრებსაც.
რა თქმა უნდა,
ჩვენამდე კიდევ ერთი
რა თქმა უნდა, კარგი თავდასხმელი ძალიან მჭირდება, იგი ძალიან მოძრავი, სწრაფი და ესეთი ამოუცნობი თავდასხმელია. და გუშინ საღამოს მიუნხენის ბაიერნის მთავარი მწვრთნელი ჰოლანდიელი ლუის ვან გაალი დაკავებული თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ასეთი რეაქცია ჰქონდა კლუბის ხელმძღვანელობას ბუნდესლიგის 39 ტურში ნიურნბერგთან ნათამაშები ფრის შემდეგ. ნუ ვან გაალი ბაიერნში 2009 წლის ივლისიდან მუშაობდა და მიმდინარე რა თამაშებაში ნაჩვენი ცუდი თამაშის გამო ისედაც უნდა დაეტოვებინა თანამდებობა უონტეს სეზონის ბოლოს უნდა მოხდარიყო, თუმცა ბოლო თამაშმა ეს მოვლენები დააჩქარა. გასულ წელს ვანგალმა ქვეყნის თასი მოიგო, ჩემპიონიც გახადა გუნდი, ჩემპიონთა ლიგის ფინალშიც გაიყვანა, წელს კი როგორც ხედავთ არაპატიეს გუნდის მეოთხე ადგილზე ყოფნა და იგი თანამდებობიდან განათავისუფლეს. გერმანული კიკერის ინფორმაციით ახალი სეზონიდან ბაიერნის მთავარი მწვრთნელი ამჟამად ლევერკუზენის დამრიგებელი იუპ ჰაინკესი იქნება.
დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ჩხეიდან გაგაცნოთ სპორტის ახალი ამბები. 9 საათი და 39 წუთია, გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა სტუმართან ერთად, როგორც გვიგითხარით, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება მალხას ხარბედია, ღვინის კლუბის პრეზიდენტი. ცხადია, რომ მხოლოდ ღვინის კლუბის პრეზიდენტი ეს არ არის, ბევრი სხვა ტიტული თუ თანამდებობა შეიძლება ვახსენოთ, თანამდებობა არა, მაგრამ ნუ რასაც აკეთებს ახლა ლიტერატურასთან დაკავშირებით ჩვენ რადიოსთანაც თანამშრომლობს, მაგრამ ამჯერად ღვინოზე ვლაპარაკობთ და ამიტომაც ვიტყვი, რომ ღვინის კლუბის პრეზიდენტია. დილო მშვიდობის, მაღალმადლობა.
დილო მშვიდობის.
ღვინოზე ლაპარაკო ბევრია, პირველ რიგში ბოდიში ჩალახველებთ ესე გავაგრძელებთ, რომ
ღვინო გჭირდება ხა კელის გასასვლელად.
ბოლო დროს გავრცელდა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, მანამდე კაიხანი ლაპარაკობდნენ, რომ საზღვარგარეთ ქართული ღვინის გასვლისთვის საჭიროა, რომ ერთიან ბრენდად გავიდეს ქართული ღვინო პირველ რიგში, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე კომპანიები ვერ მოერევიან სარეკლამო კამპანიებს, იმიტომ რომ ბევრი ფული ამისათვის საჭირო. მაგრამ ვიდრე აი ამაზე გადავიდოდეთ, ერთი თქოს მარტივი შეკითხვა უნდა დავსვა, რითი გავდივართ გარეთ? ანუ ქართულ ღვინოზე გვესმის ბავშვები და რომ ქართული ღვინო არის კარგი, ქართული ღვინო არის ერთ-ერთი უძველესი მსოფლიოში თუ ყველაზე ძველი არა, მაგრამ რეალურად მე არ ვიცი, შეიძლება ბევრმა სხვაც არ იცოდეს მეცნიერულად, თუ ასე ვიტყვით, რა აქვს განსაკუთრებული ქართულ ღვინოს, რითია უკეთესი ან რითია განსხვავებული, რით შეიძლება სხვას მოაწონო ამით?
ჩვენ ახლა აი თანამედროვე ესეთი მოდური ღვინოებით ნამდვილად ვერავის ვერ შევეჯიბრებით,
ევროპული სტილის ღვინოებზე
თუნდაც, ხო, თუმცა ჩვენთანაც არის ახლა განსაკუთრებული ღვინოები თვასაზრისით, მაგრამ ძალიან გაგვიჭირდება და შეუძლებელიც არის თქვა რაღაცა, თუნდაც ყველაზე ისეთ ჩვენთვის კონკურენტუნ არიან ქვეყანას შევეჯიბროთ ამბობა. ჩვენ პირველ რიგში უნდა გავიდეთ ასე ვთქვათ ტრადიციით. ხო, უცნაური სიტუაციაა დღეს საქართველოს შექმნილი რაღაცა ინოვაცია, ხო, როგორც წესი ცოტა სხვანაირად გაიგება. ამ დროს ღვინოში ამ ეტაპზე ინოვაცია ნიშნავს ტრადიციის დაბრუნებას, ანუ ტრადიციულ მეღვინეობასთან დაბრუნებას. თანამედროვე საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ასეთი უცნაური სიტუაცია, იმიტომ რომ წლების მანძილზე, ათწლეულების მანძილზე დაივიწყეს ის სუმნიშნულოვანეს ტექნოლოგიები, რომელიც ასე კარგად აითვისეს ბოლო 10 წლის მანძილზე ევროპაში. მინდა ვთქვა, რომ ასეულობით ქვევრია უკვე გატანილი ხორვატიაში, სლოვენიაში, იტალიაში, საფრანგეთში, აგერაი სულ ახლახანს ფეისბუქზე მეგობარმა მომწერა, რომ ალზასში ქვევრები ჩამოიტანა ჩემმა მეგობარმაო და ეხა ქვევრის ღვინი
დაკარგა. ჩვენ სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით ცოტა ხანში თუ დაგვშა დრო, მინდა რომ მოვისმინოთ, აი სწორედ გერმანიაში ქვევრის ღვინის აღორძინების შესახებ გერმანიაში ჩატარებულ შეხვედრაზე, რომელიც ქვევრის ღვინის აღორძინებას შეეხებოდა. ანუ აი რა არის ტრადიციები,
მეგობრები იყვნენ ზუსტად აი ღვინის კლუბის წევრები, ადამიანები, რომელიც ბევრს აკეთებენ ამისთვის.
და რა არის ეს ტრადიცია, რაც არის მნიშვნელოვანი და შეიძლება გავაკეთოთ?
ხო, ანუ ეს თქვა რამდენიმე იმათ შეიძლება დავაყოთ. ხა პირველ რიგში ეს არის ჯიშური მრავალფეროვნება. საქართველოში არის შესაძლებლობა, რომ გვაწარმოოთ წარმოუდგენლად მრავალფეროვანი ღვინო. ჯერ ერთი რელიეფისთან გამომდინარე, მეორე სხვადასხვა კუთხეში, აბსოლუტურად სხვადასხვა ჯიშებია გავრცელებული. ეგ კი არა, ყოველ თითო სოფელს თითო ჯიში იყო, ხო, ასე ვთქვათ, ტრადიციულად გავრცელებული, უბრალოდ გარკვეული 19 საუკუნიდან მოყოლებული ამ დაავადებებმა და ასე შემდეგ. ძალიან დააზარალა ასე ვთქვათ სექტორი, ხო, ეს ნამრავალი. თუმცა ეხლა უკვე არის მიდეგა, ჩვენ ღვინის კლუბი ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამაზე. ეხლა სულ ახლახანს ვენახის ჩავყარეთ კახეთში, სადაც დაახლოებით 10 უშუათესი კახური ჯიში ეს ვაზი გავაშენეთ. ნუ რამდენიმე წელიწადში პირველი ღვინოებიც გვექნება და აუცილებლად გაგასინდით.
ისიც ალბათ აუცილებლად სათქმელი მომდის, ვენახს შევახსენებ, რომ ალხას ხარბედია გახოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და შეგიძლიათ ბარონ თქვენს დაარეკოთ 988-327. როცა ლაპარაკობთ ქართული ღვინის პრობლემებზე, თუ ხა მოდაშე სხვა გამოწვევებზე, ლაპარაკი ახლა მე როგორ გავიდეს საზღვარგარეთ. თუმცა ალბათ არანაკლები მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ეკონომიკაშიო მოხდეს ამის პოპულარიზაცია. ერთი პრობლემა რაც არის, რამდენადაც მე წამიკითხავს ეს ღვინო, მაინც არიყიდება, განსაკუთრებით შეეხება ბოთლის ღვინოს, ან და თავარი მიზეზი ამის ალბათ ის არის, რომ უბრალოდ ძვირია და აღარ არის ხალხი მიჩვეული, რომ როცა ალკოჰოლის მიღება უნდა ღვინო იყიდო, იმიტომ რომ ნუ ნორმალური ღვინო არ ვიცი რა, 10 ლარზე ნაკლები კი არა და 10 ლარიც იაფად ითვლება.
აი აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ხა ჩვენთან კი დეკლარირებულად კი არის ასე ვთქვათ ის რო გაგვთქვათ ფალსიფიკაციასთან ბრძოლა წარმატებულად მიმდინარეობს და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერანაირად ვერ იქნება ეს ბრძოლა წარმატებული, თუ კი ისევისე აი ამ კვების ობიექტებში, რესტორნებში, ეგრეთ წოდებულ დუქნებში და ასე შემდეგ გაიყიდება ის საეჭვო ღირსების ღვინო. ანუ ვერანაირ ეფექტურობაზე ვერ ვილაპარაკებ ჩვენ ფალსიფიკაციასთან ბრძოლის, იმიტომ რომ ძირითადი მოხმარება დაახლოებით 90%-ამდე ალბათ არის აი ამ დაწესებულებებში.
ეს ხოლმე ძალიან ძვირია
ამ დაწესებულებებში. აი ხა ზუსტად ანუ შესაბამისად იქ რომ მოხერხდეს რომ დაუშვათ აი გლეხს ხარდაჭერა კონდესი კოოპერატივები შეიქმნას და ასე შემდეგ და ის ღვინო ანუ რეალ ანუ რეალური ღვინო და არა თქვა ნაკეთები ღვინო, ხო? შევიდეს აი ამ კვების ობიექტებში ამ სექტორს ძალიან ასე თქვა ეშველება. ანუ ეხა იქ თვითონ საწარმოებში, აი ცნობილ საწარმოებში, იქ ეხა ღვინის ფალსიფიკაციაზე უკვე აღარ არის საუბარი, უბრალოდ აი სწორედ ეს მოახერხებს, აი მაგალითად ძალიან ცოტა არის დაბალი საფასო კატეგორიის ღვინოები, საერთოდ არ არის კონკურენცია ამ
თვალსაზრისით. რაც არის დაბალი ფასი, ის რა საქმეში არ უნდა გამოიყენო კაცმა, ანუ რაც მაინც ღვინოს არ აგავს ხოლმე.
ხო, არა, თუმცა ეხლა და მასში დასავლეთში თქვა 2 ევროიანი ძალიან ნორმალური ღვინოები არსებობს, ხო, რომ ჩაოლებული სუფრის ღვინოები არა ადგილ წარმოშობის თქვა.
აი მაგასაც მოუბრუნეთ ეხლა, მოდი მსმენელი ჩართოთ საუბარში და მე რა ისევ ამ ფასის საკითხს თქვა, რომ რატო არის რომ ეგ შეიძლება რომ 2 ევროიანი ღვინო იყოს ჩვენთან არ არის მსგავსი რა. 988327 არის ტელეფონის ნომერი, ნალხას ხარბედია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილომში დავის, მაგრამ რომ დაარეკეთ.
დიდის პატივისცემით ძალიან გამიხარდა. ძალიან გამიხარდა თქვენი ხმა და საერთოდ ამ თემაზე საუბარი. ახლა მიხედავთ იმისა, ძალიან დიდი მოწყფიალი არევა ღვინოს, მაგრამ ამ ასაკთან დაკავშირებით, ასაკთან მატების დროს ღვინოს სიყვარულიც რაღაცნაირად შემოდის ადამიანის ცხოვრებაში და ეს რაღაც ისეთი მომენტია. თან მე სხვადასხვა ფაქტორები მოქმედებს ყველაფერს ამას და მოკლედ ერთი სულ დრამიდა გითხრათ. ყოველ შემთხვევაში ამდილით იმ ბარამიძის ზღაპრების მოყოლას ნამდვილა ჯობია ეს და ის ბუთბუს თქვენი გემრიელი საუბარი ამ კარგ თემაზე მირჩა. ერთი შეკითხვა ბატონ მახარ, ეს თქვენ უკვე როგორც ვატყობ აქ თან ისეთი სერიოზული ამოცანები და მიზნები გაქვთ, ან ესე იგი დიდი ორგანიზაცია თუ გაერთიანება თუ რაღაცა
მონაზერთა
კავშირს რაღაცა ხდება, თან უკვე თქვენი ვენახებიც ქონიათ კახეთში და ალბათ შეიძლება დასავლეთისკენ ჩკადუაში არის უნიკალური ჯიშები, რომ ავხაზ თქვენ კოლხურის წარმოშობის კაცი მოგესწრებს. და ერთი შეკითხვა ასეთი, არ ეშველება ჩვენ ღვინოს არაფერი? უბრალოდ ამ გლეხობას ვინც მეღვინეებს ვინც ამ სფეროშიანი დასახმებული თუ რამე იცით ამ ნატოს გარდა ბარამიძე რო ბუდბუდებდა ამდილი
შეკითხვაზე რო გადავიდეთ თუ შეიძლება მე ცოტა
რა შეიძლება რამე ესე იგი რუსეთის ბაზარმე როგორმე რო გავიდეს ჩვენი ღვინო ამის პერსპექტივა თუ არის და როდი შეიძლება ეშველოს ეს
დაგვიდგინოთ მადლობა შეკითხვის
თქვენი ამოცანები ამის შესახებ
მადლობა შეკითხვის მოდი
თითქმის ამასახება რაღაცნაირად ეხება მოკლე ტექსტური შეტყობინებას ფლობ თუ არა მონაცემებს ქართული ღვინის ექსპორტის დაგეგმილი და ფაქტობრივი მოცულობების შესახებ წლების მიხედვით და არსებობს თუ არა ამ შედეგების ანალიზი ამ მონაცემებს
15-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება
ეს იგი სმენელის
მოდი თქვა ღვინის კლუბი რა არის ჯერ ანუ ალბათ ესეც
მნიშვნელოვანია გავიმეთ რუსეთის ბაზარზე ვიტყვი ისეთ რომ ესე იგი მაინც და მაინც არ უნდა ბევრი არ უნდა ვიდარდო ჩვენ რუსეთის ბაზარზე და რაც უფრო გვიან შე დაუბრუნდებით მით უკეთესია პრინციპში იმიტომ რომ რაღაც საქმეები რაღაც ტენდენციები რაც დაიწყო ამ ემბარგოს შემდეგ ის ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ ასე ვთქვათ საქართველოს იმიტომ რომ ძლივს ხარიცხზე
ეძლევათ გააზარდოს
ორიენტირებული
რუსეთის ბაზარზე
ეს არის ყველაზე როგორ რა ვთქვა აი ყველაზე გულგრილი და ყველაზე ზერელი ბაზარია ალბათ. თუმცა ძალიან წარმატებით ჩაანაცვლა რუსეთის ბაზარი უკრაინამ და ბელორუსმა და ყაზახეთმა. ხა ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ეს ბაზრები უნდა დავკარგოთ, ხო? პირიქით უფრო უნდა გავფართოვდეთ იმ ბაზრებზე, მაგრამ ქართული ღვინის ეტალონად მე ვერ წარმოვიდგენ იმ ღვინოებს, რომელიც ყველაზე მეტი იყიდება აი ამ ბაზრებზე. მე დაუშვათ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ ბაზარზე გააქტიურდეს ქართველი მეწარმე, ქართველი მეღვინე, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ისეთი საინტერესო და ისეთ მკაცრი ბაზრების ზე შესვლა, როგორც თქვა, ბრიტანულია, ამერიკული და ასე შემდეგ, სადაც იქ ახლა აი ჩვეულები უბრალოდ რაღაც ნახევრად ტკბილი ქინძმარაულებით და იმით ვერ დაემკვიდრებ ადგილს, ისევე როგორც თქვა, რუსეთში ხდებოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რუსული არ არის, მე მგონი შეიძლება დაბრუნდეს კიდევაც, ხო ხე იხვეწებიან ისინიც უკვე რო რაღაცა ეს, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის ნომერ პირველი თემა.
ბურზგვინის დაფასებლისთვის
არც ნომერ მეორე თემა რა, იმიტომ რომ ქართულ მეღვინეებმა წარმატებით მოახერხეს ამ ბოლო წლების მანძილზე ჯერ ერთი ბაზრების ჩანაცვლება და მეორეც ერთი ხარისხის გაუმჯობესება.
რა შეიძლება მეორე შეკითხვას რომელიც მოვიდა მოკლედ ეს ფური შეტყობინების სახით, ანუ თუ რაღაც რამდენი გაიყიდა, რამდენი უნდა გაიყიდათ, რამდენი გაიყიდა.
ძალიან ისეთი მონაცემები არსებობს, რა თქმა უნდა, სანდრესტის მონაცემები ამასთან დაკავშირებით 2009 წლის 10 წლის მონაცემებიც და ნუ საკმაოდ ისე განუხრელად იზრდება ეს, რა ვთქვა, 2007 წელს თული იყო საკმაოდ მოწესრიგებული და 2008 წელთან მოყოლებული იზრდება და იზრდება ეს გაყიდვები. თუმცა მაგრამ აი წინსვლა არის იმ თვალსაზრისითაც, რომ ახლა ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ თავიდან, ტრადიციული ღვინო ან ტექნოლოგიების ღვინოები, ხო ვთქვა, აი ქვევრის ღვინოები, აქაც ისე ხა ჩვენ ღვინის კლუბში ქონდა ერთი კვირის დეგუსტაცია კახური ქვევრის ტიპის ღვინო, კახური ტიპის ქვევრის ღვინოების და ესე იგი მაღაზიებში ჩვენ დაახლოებით 12 ნიმუშამდე შევაგროვეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ ვიზენთ ხოლმე ამ ღვინოებს ანუ დეგუსტაციისთვის. 12 ნიმუში გამოვიდა ამ დროს, როდესაც შაშან, როდესაც ჩავატარეს დეგუსტაცია, მახსოვს, სადაც ქვევრის მხოლოდ სამი ნიმუში იყო დაახლოებით.
და რა ღირს ეს ღვინო, თქვა რომ მივიდეს, მე რომ მივიდე და
ყველაზე იაფი ღირს 8 ლარი ქვევრის ღვინო და ყველაზე ძვირი ღირს 75 ლარი. რა ღვინის კლუბსაც შეეხება?
ხო, ანუ ისე წარმოადგენ ღვინის კლუბსაც, ეს ყველა უნდა იცოდეს და არის ეს ყველა.
ხო, ესე ჩვენ 2 წელია რაც გვარსებობთ, ნუ მანამდე ისე ვარსებობდით აი ფორუმზე. თქვათ, მაგრამ აი დავფუძდით იურიდიულად 2 წელს წინ და დედა დაკავებული ვართ ღვინის, ასე ვთქვათ, ღვინის ენთუზიასტები შევიყარეთ ამ კლუბში და დაკავებული ვართ ღვინის პოპულარიზაციით და ღვინის განათლებით, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ვატარებთ ლექციებს, სემინარებს, გასულებს, აი
საჩაუძლია რომ თქვა, თქვა რომ საინტერესოს რამაში მიიღოს მონაწილეობა და თქვა არ არის ფორუმში ჩართული, როგორ შეიძლება დაგეკავშირდეთ
რა შეიძლება? ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს, მაგალითად თუნდაც ჩვენ ფორუმზე ვინას ჩვენ საიტიდან თქვა vino.com-დან შეუძლია გადმოვიდეს ფორუმზე, იქ დარეგისტრირდეს და მიიღოს მონაწილეობა კამათებში, რა ვიცი, თვითონაც ასე ვთქვა გაგვიზიაროს თავისი აზრები ამასთან დაკავშირებით და უკვე ღვინის კლუბში გაწევრიანების შემდეგ ის უკვე საერთო მეილში ხვდება ღვინის კლუბის წევრი და აბსოლუტურად ყველა სიახლეს უკვე ავტომატურად იღებს
კლუბი, იმისა რომ ღონისძიებაზე კლუბის წევრი უნდა მივიდეს და არა.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხა არა ღონისძიე, ეხა ლექციებზე მაგალითად ყველა დადის, მაგრამ ეხა ჩვენ დეგუსტაციებზე როდესაც განაცხადს ვაკეთებთ ხოლმე იქ ეხა ეხა ფეისბუქით ვერ გავაკეთებ ამ განაცხადს, რომ იქ შეიძლება მოვიდეს 400 კაცი, უბრალოდ 400 კაციან დეგუსტაციისთვის საშუალებები არ არსებობს დღეს დღევანდელ საქართველოს სამწუხაროდ.
სამელ შეახსენე 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, მალხას ხარბეტია ღვინის კლუბის პრეზიდენტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ნინო რა იყო?
დავით, შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება? მე არა კომპეტენტურ ადამიანს. როცა ეხება საქმე ღვინის, ქართული ღვინის ექსპორტს, შეიძლება თუ არა ვთქვა ის, რომ აქ შეუძლებელია გაკეთდეს რაოდენობაზე აქცენტი კი არა, ესე ვთქვა, რაოდენობა იყოს პრიორიტეტული.
ჩვენ პირველ რიგში ხარისხს ჯობია ვიზრუნოთ, იმიტომ რომ რაოდენობით ვიმეორებ, ვერც ჩილეს ვაჯობებთ, ვერც ავსტრალიას და ვერც
მოლდავეთს.
ხო, სამხრეთ აფრიკას, ხო, მოლდავეთ ჯობნის ახლა, იმიტომ რომ
რაკამდე ეგრე იყო ყოველ შემთხვევაში, ასე გესმოდა რომ
ხო არა, თუმცა
ჩვენი გადიოდა და
ახლა და ერთ მარტივ
რაღაცა ვერ გავიტანოთ სხვაგან.
ხო, ერთ მარტივ ასე მაგალითს მოვიყვანეს, ეგ საქართველოში ის ყურძენი ანუ ის ვინის ის რაოდენობა, რაც საქართველოს შეიძლება ჩამოისხას, ესე იგი ნორმალური ბაზრის პირობებში მთლიანად საქართველოს შეუძლია აითვისოს. აი ვიმეორე ის ესე ვთქვათ ის რაღაც გაუგებარი წარმოშობის ღვინოებს რო არ ქონდეთ დაპყრობილი აი ეს კვების ობიექტები, სადაც უდიდეს ნაწილი ისმება, ეხლა თუ დაახლოებით რამდენი, სულ რამდენი პროცენტია, აი 9% თუ 4% თუ 5%, ზუსტად არ ვიცი, აი ამ ეგრეთ წოდებულ ბოთლის ღვინოზე, შეიძლება უფრო დაბალიც.
მოდი სხვაგან ჩართავ, იმიტომ რომ მე ვეღარ მოახერხებ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთეს მე.
მოგესალმებით. მე მაინტერესებს თვითღირებულება რა უჯდება გლეხს, აი დაახლოებით 1 ლიტრი ღვინო.
მადლობა.
იმიტომ რომ თქვენ ისეთი ფასები დაასახელეთ, რომ ამ ღვინოს ვერავინ ვერ იყიდი.
მადლობა შეკითხვისთვის.
გლეხს დაახლოებით რაც ახლა მე მაგალ მეგობრებს ვუჩე ხოლმე რომ 60-ლარზე ნაკლები არ მიცემ ღვინოში, იმიტომ რომ თქვათ ლარნახევრიანი ღვინო თქვათ აი თბილისში როდესაც არის უკვე ჩამოტანილი და ტრანსპორტირების შემდეგ და რაღაცა ნუ თამამად შეგვიძლია ეჭვი შევიტანოთ ხო ღვინის წარმოშობაში. თუმცა ძალიან ბევრი ღვინის მეწარმეები რომელიც თქვათ ადგილზე იქ ლარნახევრად ყიდის ღვინო საკმაოდ ესეც ნუ იგულისხმება ესეთი მეორე რიგის ღვინოები რა სახარჯ ღვინოებს ეძახდნენ ჩვენ წინაპრები
და რა თქვა აი 75 ლარიანი ღვინოც
აქვს უბრალოდ ახლა როდესაც თან მარტო ახლა როდესაც აი დასალევად მიდის უბრალოდ ადამიანი თქვა და ახლა ღვინისთვის 10-15 ლარი მაინც უნდა კონდეს ხო ახლა რატო მე არ მესმის უბრალოდ რატო უნდა დაგვენანოს თქვათ და ლარნახევრის ნაცვლად რატო არ უნდა მიცეთ თქვათ 4 ლარი ეს ხო ჩვენთვის არის არა ჩვენთან არ
გვიხმართ ღვინოზე ალაპარაკი მაგრამ თქვათ მაღაზიაში სუპერმარკეტში მიდიხარ და ღვინო იყიდო ამ შემთხვევაში 2 ბუთხე მაინც ხომ
იყიდო ეგ უკვე პრობლემაა 10 ლარი რა ბატონო ეგ უკვე პრობლემაა იმიტომ რომ აი მაგალითად ეხა საერთოდ 5 ლარი ჩემი აზრით არის 3 ლარნახევრიდან 6 ლარამდე არის და ასე ვთქვათ დაბალი და საშუალო აი დაბალი კატეგორია საფასო კატეგორია მაგრამ აი ამ საფასო სეგმენტში ძალიან ცოტა ღვინო არის ძალიან უკიდურესად და ეს ქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს ეხა მაგალითად გლეხს რომ მიეცეს საშუალება რომ თავისი ღვინო დააყენოს ბოთში ჩამოასხას თქვა სახელმწიფომ გაუწიოს დახმარება იმაში რომ ეს ბოთლი ამ ბოთზე თქვა იტალიიდან და ემიდან კი არ უწევდეს არამედ საქართველოს დამზადდეს ეს ბოთი და იაფი გადაიხადოს საცობის შონაში დაეხმაროს თქვა და ანუ ბოთმა და საცობმა ძალიან რო არ გააძვიროს ეს ის შეიძლება რომ რაღაცა თქვა იქ ვინმე დაეხმაროს კიდე ამ გლეხს რომ იზრუნოს ღვინის ჰიგიენაზე თქვა კარ გაუფუჭდეს ღვინო როგორც ხშირად ხდება ხოლმე გლეხების შემთხვევაში ეს მთავარი პრობლემა არა ასე ვთქვათ აი მანდ უკვე გაჩდება რაღაცა კონკურენტული გარემო და აი ძალიან ეხა ორი მხარე აქვს რა ამ იმას ესე იგი ექსკლუზიური პრემიალური ღვინოები ქართული მეღვინეობას ასე ვთქვათ ანუ ის განსაკუთრებული აგზარმოშობები დაწყებული და უშუალოდ ქვევრის კახური ტიპის რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი ტერუარებში და ასე ვთქვათ დაკრეფილი ყურძნა დაყენებული ღვინოები და ასე ვთქვათ კიდე ასე აგზარმოშობის ღვინოები და პლუს დაბალი საფასო კატეგორია ანუ ბაზარი უნდა დაიპყროს ქართულმა ღვინომ ანუ ღვინო
კარგი სახარჯო ბოთლის ღვინო გვინდა
ხო ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა იმიტომ რომ ეს ძალიან გამოასწორებს საერთოდ ერთ-ერთი ნიჰილის აღმოჩენას ღვინის ნიჰილის რომელიც ბატონობს დღესდღეობით საქართველოში
ამაზე უსასრულოდ შეგვიძლია გავაკეთოთ უსასრულოდ ალბათ არ არის კიდე გაიხარჯა ლაპარაკებს მალხას ხარბედია ღვინის კლუბის პრეზიდენტი გახდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ასევე სიუჟეტ შეკვირდი და ბერგა ხო შეგძლო ჩვენს
უბრალოდ ერთ დავამატებდი რომ 14 მაისს ღვინის კლუბი გეგმავს ისე კლავინდებურად შარშანდელივით ასე ვთქვათ ახალი ღვინის ფესტივალს სადაც ვეპატიჟები ყველა მსვენელს
სად ჩატარდება
ეს ჩატარდება ეთნოგრაფიულ მუზეუმში როგორც ყოველთვის
მადლობა მახო აი აღარ დაგიტოვეთ რომ
არა ჩვენს სათავეს გადავწერთ მაინც რა რაღაცას მივხვდეთ კვირის პალიტრა წელს იქნება ვისაც გჯერა დაგველოდეთ ინტერვიუ არის ირაკლი ოქრუაშულთან კვირის პალიტრაში რომელიც დაანონსდა სააგენტოთი ინტერპრეს ნიუსით და იქიდან არის სწორედ ამონარიდი აღარ შევალ დეტალებში ვერსია ქართველი და რუსი პოლიტიკოსების გასაიდუმლოებული შეხვედრა სოჭში პირველ გვერდზე ნახავთ ამ სათაურს ფოტო არის კახა კუკავა გოჩა ძასოხოვი და მალხაზ გულაშვილის ფოტოები არის პირველ გვერდზე გამოტანილი და ამ შეხვედრის შესახებ და გეგმებზე წერს დღეს გაზეთი ვერსია. ასავალ და სავალში ქვეყნდება ინტერვიუ ემზარკვიციანთან, მხოლოდ მხოლოდ რევოლუცია და სხვა არაფერი შეცვლი სააკაშვილის რეჟიმსო, ის ამბობს უთქვამს ამ გაზეთისთვის, და ქვეყნდება ინტერვიუ გოჩა ძასოხოვთან ასევე, რომელსაც ასევე ასავალდასავლის კორესპონდენტი დაუკავშირდა. გაზეთი ახალი თაობა ხელისუფლება ოპოზიციონერი ლიდერების დაკავებას აპირებს, რა კულუარულ გარიგებებზე მიდიან ნაციონალები. ეს არის ინტერვიუ კახა კუკავასთან, სხვასაც წაიკითხავთ ახალ თაობაში, რა თანხა გადაუხადა ეზუკ ბაიამ კეზერაშვილს. რკინიგზაში არსებულ კორუფციას ფარდას ავხდით, ასეთი სათაურს ქვეყნდება პუბლიკაცია ახალ თაობაში. მთელი კვირა აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთან. მთელ კვირაშივე წაიკითხავთ, რომ ხელისუფლებამ პარლამენტართა რაოდენობა შესაძლოა 183-მდე გაზარდოსო. და კვირის ქრონიკაში, რომელიც მრავალგვერდიანი გაზეთი გახლავთ, ვრცელი სტატია ეძღვნება ჯორჯიან ფეშენ ვიკს.
Да, Гершишвили Зазабурджулаце сахатия და ცუდი სიტყვის პირველი ასო.
Ну,
რომელიც
არ
მითხარ, უბრალოდ თქვი. დიდი მადლობა ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ქართული პრესის მიმოხილვა მომდენო გადაცემებშიც. გაგაცნოთ ბოლერცაც განმავლობაში ის და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გოჯალეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.